tā sanāca tajā manā dzīvē, kad es tomēr nokļūt tajā topā un spēju viņā noturēties praktiski 15 gadus. Daudz sezonas, pusi no tām sezonām tiku uzvarēts, bez neviena zaudējuma. Nu, runājot statistikas datiem, es esmu startējis savā laikā, savā sporta karjerā 274 sacensībās un 200 no viņas esmu uzvarējis. Nu, tai zālē, acīm redzot, būs kaut kāds vai ne sertifikāts vai es nezinu, kāda plāksa noteikti ar attiecīgiem ierakstiem. Tā mēram varētu būt tādā veidā. Jā. Šie pasākumi jau nav pirmo reizi, ir jau tās nominācijas bijušas arī agrāk. Šoreiz it kā būs 12 nominētie. Un es viens no starp tiem. No vieglatlietikas puses tiešām laikam jau es arī vienīgais esmu, kas ir šādā veidā atzīts. Un IAF pasākumos jau mani aicina tīri bieži. Es gan biju uz IAF 80 gadi, gan uz IAF 100 gadi Barcelonā pagājušajā gadu. Un arī IAF vienmēr it kā man atzinusi.